Silen. Silen. Kodovi civilizacije i kulture. U helenskim hramovima stajali su šuplji drveni neugledni kipovi iz obličenog božanstva po imenu Silen. U tim kipovima čuvane su dragocenosti i relikvije. Otvorite Silena, kazivali su Erazmo i Rable, pa ćete sresti suprotno od onoga što on pokazuje. Ezupovski elementi u jeziku su njegova erogena mesta, čijim dodirivanjem se jezik poput tela otvara. Ona su agalma, kako se na grčkom nazivaju spomenuti Silenovi kipovi, ili fantazma, izobličene slike, o kojima Platon govori upravo u istome dijalogu, u Sofistu, u kome pokušava da pretrese pitanje odnosa istine i jezika.
Emisija Silen, Radio Beograd 2. Danas govorimo o tome kako je Centralna informaciona agencija CIA skovala termin teorija zavere. Nakon 51 godine od ubistva Johna Fitzgeralda Kennedy-a, izvedenog u Dallasu 22. novembra 1963. godine, a upravo slušamo dokumentarni zapis sa lica mesta snimljen tog 22. novembra 1963. Još uvek se skriva istina organizatorima i pravim počiniocima najznačajnijeg političkog ubistva našeg doba. Američki predsednik je imao najbolje moguće obezbeđenje koje se može zamisliti. Imao je tajne službe koje su bile na svakom koraku kako bi obezbedile zaštitu. I američki predsednik John Fitzgerald Kennedy ustreljen je usred Amerike, po sunčanom danu, na očigled ljudi koji su sve to gledali. Kako su organizatori uspeli da izbegnu, da daju odgovore na brojna pitanja koja su se nametnula u vezi sa ovim atentatom? Zbog čega je intelektualna elita Sjedinjenih američkih država i čitavog sveta u najvećoj meri pristala da učestvuje u zaveri ćutanja i nije postavljala pitanja koje bi pokrenula široku javnu raspravu u vezi sa izveštajem Warrenove komisije? Kako je Centralna informacijena agencija CIA pretvorila termin teorija zavere u moćno oružje za borbu protiv istraživača Kennedyjevog ubistva, da bi ga kasnije neproblematizovano koristila, a i neverovatan je uspeh tog termina. Dovoljno je reći teorija zavere i zatvoriti usta istraživačima. Dakle, termin je weaponizovan, kako to kažu Amerikanci, dakle naoružan. To je oružani termin koji služi za ućutkivanje svakog ko se usuđuje da postavi pitanja koja bi problematizovala zvanični narativ. Na taj način je veliki uspeh postignut za novi svetski poredak, za one koji ga sprovode, i jasno je da globalisti, a i establishment Sjedinjenih Američkih Država koristi ovaj termin kako bi prikrio istinu o metodologiji izvođenja operacija pod lažnom zastavom, koje su modus operandi kreiranja događaja od strane elite moći. Uvek se sve odigrava na jedan potpuno isti način. Određeni događaj se izvede, potom se organizuje zujanje roja, dakle mediji koji sve ponavljaju po određenim utvrđenim ključnim rečima. Čitava debata se formatizuje po merilima otkrivanja nebitnih detalja i nikako ne prikazivanja pune slike. Sve se svodi na emocije, upravljanje emocijama i utiscima gledalaca i slušalaca, i na taj način se kreiraju događaji i ide u sledeću fazu. Tako to sprovodi elita moći. Danas ćete čuti prvi deo razgovora sa profesorom mediologije na Florida Atlantic Univerzitetu. Njegovo ime je James Tracy. U pitanju je jedan izvanredan univerzitetski profesor koji je odlučio, poput nekolicine profesora u Sjedinjenim Američkim Državama, da pokrenu predmet, a za to se zalaže s pravom i dr. Miša Đurković, konspirologije na svojim univerzitetima. Ne pristajući na univerzitetski diskurs i njegove objašnjenja, koja se zaustavljaju na teoretskom iscrpljivanju nečega što više ne odgovara stvarnosti. James Tracy je problematizovao zvanične narative u velikom broju slučajeva. Između ostalog, bavi se i problemima tehnološkog preuzimanja ljudskih sudbina, tehnotronskom erom, i bavi se uticajem elektromagnetnih i drugih vrsta zračenja na ljude, koje se sprovodi smart metrima i ostalom tehnologijom koja je uvedena bespogovorno i nametnuta čovečanstvu. Danas ćemo čuti ovaj deo koji se tiče upravo analize ubistva Johna Fitzgeralda Kennedyja. Čućete i kako je Centralna informacijona agencija propagandno osmislila način da ućutka svakog ko se bavio ubistvom Kennedyja. To jeste najznačajnije političko ubistvo našeg doba. Naravno, ono je u ono doba u Americi bilo prvo od tih velikih ubistava. Potom su ubijeni Robert Kennedy, Martin Luther King, uostalom priča o manđurijskom kandidatu i kontroli uma, načina na koji se organizuju ubistva tako da ih izvede zvanično neki ludak, a u stvari manđurijski kandidat. Bavit ćemo se, nakon što čujete u ovoj emisiji Jamesa Tracy-a, uslediće analiza kontrole uma, kako je ona sprovođena, istorijat kontrole uma najvažnije organizacije i institucije, a potom na koji način se vrši kontrola uma putem medija. Dakle, slušamo intervju sa Jamesom Tracy-em. James Tracy je inače problematizovao zvanični narativ u vezi sa masakrom u osnovnoj školi Sandy Hook 2012. i time je izazvao jednu strahovitu lavinu otpora sistema, naročito medijsku, koja se na njega obrušila sa svih strana. Vidjet ćemo kako se profesor Tracy izborio sa tim. Počinjemo sa intervjuom.
On the 50th anniversary of the murder of JFK, Gallup,
organizacija koja se bavi istraživanjem javnog mnjenja, objavila je na 50-godišnjicu ubistva Johna Kennedyja istraživanje koje je pokazalo da više od 60% Amerikanaca veruje da su drugi ljudi, pored atentatora Lee Harveya Oswalda, umešani u ovo ubistvo. Tokom godina više od 200 osoba i desetine grupa bile su optužene za učešće u atentatu. Na koji način se danas, nakon pola veka, vrši kontrola zvaničnog diskursa poduprta izveštajem Warrenove komisije.
The public opinion on the event is in the United States as high as 75% or 80%.
Javno mnenje u Sjedinjenim Američkim Državama ne podržava zvaničnu verziju ubistva JFK-a u 75-80%, u zavisnosti od toga kako se istraživanje sprovodi i koga sprovodi. Galupovo istraživanje prošle godine na 50-godišnicu zaista je iznelo podatak po kome 61% Amerikanaca, oko 2/3, preispituje ovaj događaj nakon 50 godina nepopustljivog pritiska. Upravo smo u Sjedinjenim Američkim Državama, odnosno nedavno, obeležili 51. godišnicu od ubistva JFK-a. No, 50-godišnica prošle godine bila je veoma medijski dobro pokrivena. Tada se dogodilo nešto što veoma dobro ilustruje jedan vid kontrole zvaničnog narativa.
Secretary of State John Kerry, who of course was a longtime senator from Massachusetts alongside Teddy Kennedy.
Državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država John Kerry, koji je bio dugogodišnji senator iz Massachusettsa zajedno sa Edwardom Teddyjem Kennedyjem, nekoliko nedelja pre godišnjice izjavio je u medijima da nije siguran ko se zapravo nalazi iza ubistva. Veoma je zanimljivo i intrigantno sagledati način na koji je ova njegova izjava bila propraćena u medijima.
The way in which that was covered by the major media that almost immediately leapt upon the remark and called him on it.
Gotovo istog trenutka Kerry se našao pod strahovitim pritiskom, izložen žestokom napadu. Jasno da se radilo o izjavi nekakvog nezavisnog autora ili novinara, ne bi bilo problema. No jedan od čelnih ljudi u državi, bivši senator i član unutrašnjeg kruga establishmenta, bio je u obavezi ili da se drži zvaničnog narativa, odnosno izveštaja Warrenove komisije, dakle verzije po kojoj je Lee Harvey Oswald sam delovao, ili da zauvek ćuti. John Kerry nije iznao nikakvu snažnu tvrdnju poduprtu dokazima. On je samo rekao, ja sumnjam u zvaničnu verziju. Ja tako osjećam da Lee Harvey Oswald nije mogao biti nikakav usamljeni ubica. A i na ovom primjeru vidimo kakve su ideološke obaveze, inskripcije, obavezujuće za ljude na vlasti i koji su deo establishmenta u Sjedinjenim Američkim Državama. Oni su uporedivi sa situacijom u Sovjetskom savezu i ostalim totalitarnim državama istočne Evrope tokom hladnog rata, u kojima je ovakva vrsta ideacionih ili ideoloških saglasnosti bila obavezujuća. Činjenica da je jedan od vodećih državnika bio napadnut u tolikoj meri da je morao gotovo da porekne ono što je izjavio, to najbolje potvrđuje. Kerry je ubrzo nakon ovog događaja rekao Davidu Gregoriju, voditelju NBC News, gostujući u njegovom nedeljnom jutarnjem talk show programu Meet the Press, susret sa štampom, da ne želi da više ništa kaže povodom te svoje izjave i da ne želi više da ide dalje u tom pravcu. I to vam je izvanredan primjer. On ilustruje čvrstu spregu između vlade i medija u snažnoj podršci zvaničnom narativu koji se mora održati uprkos svim dokazima i to radi se o jednom od najvažnijih političkih događaja našeg doba.
So I bring that up because it is illustrative of the way in which our government and our media institutions together act in collusion to uphold this official narrative of one of the most important historical events of our time.
The weather couldn't be better. We have a brilliant sun at this moment, and here comes the president now. In fact, he's not in his limousine. He's departed the limousine and he is walking. He is reaching across the fence, shaking hands with many of the people who have come here to see him. He is closely accompanied by Dallas police officers and of course the Secret Service.
On the other hand, the numerous of
Sa druge strane, brojni Amerikanci znaju da je za čitav svet od izuzetnog značaja da se obelodani istina i oni uporno tragaju za odgovorima na pitanja. Koje biste kao istraživač ove teme autore izdvojili kao ključne za razjašnjenje ubistva Johna Kennedyja?
In contrast, you have the broader population, again, as you point out, a majority of whom have questions.
Da, uporedo sa obavezujućom partijskom linijom i zaverom ćutanja, imamo dramatičnu potragu za odgovorima. Ova potraga se razbuktala nakon izvanrednog filma Olivera Stone'a JFK iz 1991. godine. Polemike koje su pratile ovaj film i pitanje da li se holivudskom režiseru može poveriti američka istorija. Iskakalo je iz svake reči establishmentske štampe. New York Times, Washington Post, Time Magazine napali su ovaj film na način koji dosta govori o prirodi zavere ćutanja. Jer i pored toga što je Stone sebi dozvolio mali stepen slobode u kreiranju dijaloga, pouzdanost filma u smislu karaktera, tačnosti i preciznosti dešavanja nema paralele u filmskom opisu nekog istorijskog događaja. U ovom slučaju, atentata na predsjednika Johna F. Kennedyja i istrage koju je predvodio okružni tužilac New Orleansa Jim Garrison. Nema nikakve sumnje da je Garrison američki heroj kome je Oliver Stone omogućio da ga obasja svetlost istine nakon strahovitog propagandno-psihološkog rata kome je bio izložen, vođenom u znaku etiketiranja Garrisona kao vodećeg teoretičara zavere. Ukoliko pročitate Garrisonove knjige On the Trial of the Assassins iz 1988. osobito Heritage of Stone 1970. koja nažalost nikada nije ponovo štampana, vidjet ćete da je Garrison bio daleko ispred svog vremena u smislu razumevanja uloge federalne vlade i osobito CIA u ubistvu Johna Kennedyja i drugim političkim ubistvima i intrigama, no Garrisonovi uvidi jedva da su razmatrani i predstavljani na fakultetima političkih nauka ili fakultetima istorije. Poput medija i za univerzitete, Jim Garrison je tabu tema.
His books, Heritage of Stone and then On the Trail of the Assassins, but I think the Heritage of Stone is the best. Unfortunately, that's out of print. And that was published in 1970, and he was really very far ahead of his time in terms of his insights concerning the federal government, in particular the intelligence community, and their role in the JFK assassination and in other types of political assassination and intrigue. And so he was especially significant, and yet he is scarcely regarded in as far as the academic histories and literature goes, in history proper or, for example, in political science and reflecting on the JFK assassination. In fact, the whole event, much like journalism in the academy, is largely taboo. And so most of the work that has been done on the JFK assassination.
Većina značajnih istraživanja o ubistvu JFK-a potiče od nezavisnih autora i novinara. Među istraživačima ima dosta univerzitetskih profesora, ali njihova istraživanja nikada nisu dočekana sa odobravanjem zbog kontroverze koja je namerno proizvođena, budući da se neki od veoma uticajnih i moćnih novinara i univerzitetskih profesora implicitno drže i čak aktivno promovišu neodrživu hipotezu trećeg metka koju je iznela Warrenova komisija, makoliko slabo bila dokumentovana i makoliko rupa sadržala. Način na koji su mediji propratili 50-godišnicu ubistva JFK-a to najbolje pokazuje. Oni koji su dobili mogućnost da govore u medijima podržavali su zvaničnu verziju, no javnost je prepoznala igru. Najviše zahvaljujući sjajnim istraživačima, počevši od Marka Lejna, advokata i vodećeg istraživača ubistva predsjednika Kennedyja koji je radio na istrazi zajedno sa Garrisonom. Od njegove bestseller kritike i izveštaja i rada Warrenove komisije, žuriti sa presudom preko knjige Verodostojno poricanje do posljednje reči Moja optužnica cije za ubistvo JFK-a, Lane je ostao ključni ekspert za pitanje u vezi sa atentatom JFK-a i naknadi zataškavanja od strane vlade Sjedinjenih Američkih Država. Među izvanrednim istraživačima su James Fetzer, profesor emeritus filozofije sa Univerziteta Minnesota, koji se pored istraživačkog rada bavi organizovanjem naučnih konferencija na kojima se okuplja veliki broj nezavisnih istraživača. Tu je i Peter Dale Scott, profesor engleske književnosti na Univerzitetu Berkeley u Kaliforniji i bivši kanadski diplomata. Profesor Scott je uradio sjajan istraživački posao, ali izvan svoje naučne discipline. On je profesor književnosti, pesnika, ne profesor političkih nauka ili istorije. Da se nalazi u novim odeljenjima, na odeljenju političkih nauka ili sociologije, ne bi mogao da opstane na univerzitetu upravo zbog studija koje je napisao ubistvu JFK-a. Ista je stvar i sa istraživačima 9.11. napada na kule bliznakinje i Pentagon u Americi, koji se odigrao 11. septembra, koji se smatra kontroverznom temom na univerzitetu i u establishmentu, uključujući naravno i medije, novinarstvo. Joan Mellon je još jedan izvanredan istraživač, profesor na Univerzitetu Temple u Filadelfiji. Joan je autorka 22 knjige, od kojih tri Zbogom pravdi, Naš čovjek na Haitiju i Velika igra na Kubi, istražuju istoriju CIA i njene uloge u planiranju i prikrivanju atentata na Kennedyja. Imao sam čast da je nedavno intervjuišem u svom radijskom programu The Real Deal. Joan, koja je napisala opsežnu biografiju Jima Garrisona u kojoj je dat kompletan istorijat Garrisonovog istraživanja ubistva JFK-a, dolazi sa odeljenja za pozorište, naravno, ne sa političkih nauka, istorije ili sociologije. Istraživanja koje je obavila su izvan njene naučne discipline. Na ona je izvanredan istoričar čiji rad ne bi bio pozdravljen na odeljenju za istoriju da su opredelila za takvu vrstu univerzitetskih poziva. Problematizacija oficijalne zadate, propisane istine nije poželjna u Sjedinjenim Američkim Državama. Tu je i briljantno istraživanje doktora Edwarda Haslama, koje je svojom knjigom Dr. Mary's Monkey osvetlio pozornicu senki koje deluju iza scene, zataškavaju dokaze, kontrolišu diskurs, omogućavaju da se uspostavi genocidalni poredak. Ova knjiga je veoma zanimljiva. Ona govori o ubistvu dr. Mary Sherman, nacionalno poznatog istraživača raka, kancera, 1964. kada je otpočela mračna povest delovanja medicinskih stručnjaka ogrezlih u tajnim vladinim operacijama tokom tri decenije. Nakon opsežne istrage policijskih evidencija, FBI failova, statistike kancera i medicinskih časopisa, ova knjiga donosi dokaze o tajnim medicinskim operacijama proizvodnje epidemije raka, kontaminiranja polio vakcina, stvaranja virusa AIDS i biološkog oružja koristeći zaražene majmune u istraživanjima. Knjiga istražuje na koje su načine povezani nerešeno ubistvo doktorke, tajne laboratorije u New Orleansu i kancerogeni virusi koji su ubijali laboratorijske majmune sa Lee Harvey Oswaldom, odnosno kakva je veza između atentata na JFK-a, Kennedyja i izazivanja globalnih epidemija. Knjiga je zasnovana na dokumentima FBI-a, CIA, CDC-a i NOPD-a. Tu je knjiga Mary's Mosaic doktora Petera Jennya, koji je završio studije istorije na Princetonu i doktorirao psihologiju na Bostonskom univerzitetu. Njegova knjiga govori o zaveri CIA u atentatu na Johna Kennedyja. Ove sjajne knjige nisu objavljene kao univerzitetska izdanja, one nisu objavljene od strane velikih izdavača. Dr. Mary's Monkey je objavio Trine Day, dok je knjigu Petera Jennya objavio Sky Horse Publishing i u pitanju su mali izdavači, no knjige su tu i knjige pokazuju da je rad koji su obavili nezavisni istraživači veoma ozbiljan, veoma argumentovan, veoma temeljan i uporno ignorisan od vodećih mainstream medijskih kuća i univerziteta. Kada bi postojala korektna debata između branilaca Warrenove komisije i profesora koje sam spomenuo, branioci Warrenove komisije i zvanične istine ne bi imali nikakve šanse. Zapravo, septembra ove godine održana je konferencija u Vašingtonu povodom 50-godišnjice od objavljivanja izveštaja Warrenove komisije. Septembar 2014. u pitanju. Organizator je bio Centar za istraživanje atentata na Johna Kennedy-a iz Vašingtona i organizatori su pozvali bivše pomoćnike Warrenove komisije, budući da su jedino oni još uvek živi. Niko od njih nije prihvatio poziv, čak ni za učešće u panelima, zato što oni imaju obavezu da reprezentuju zvaničnu verziju. Postoji mnogo teorije o tome ko su glavni učesnici atentata, Lyndon Johnson, Kubanci ili mafija, ali kada se sve sagleda i u svetlu do sada obelodanjenih dokumenata, sa sigurnošću se može zaključiti da je centralni akter i koordinator ove operacije bila CIA. Radi se o događaju koji je zahtevao ogroman stepen koordinacije, pre svega obaveštajnih struktura i to kako vojnih, tako i obaveštajne zajednice sačinjene od građana agenata.
In terms of who were the major individuals who were involved or who were the parties, was it Johnson, was it the Cubans, was it the mafia? I think that at the end of the day, even when the additional documents are released, I think that it's safe to conclude that the central actor, if not the central actor, coordinator of the event, was the Central Intelligence Agency, who are also involved in creating these diversions.
Today, here in Dallas, he died of a gunshot wound in the brain. Dr. Berkeley told me it's a simple matter, Tom, of a bullet right through the head.
How would you characterize the behavior of so-called intellectual elite in the United States?
Slušamo intervju sa Jamesom Tracyem, profesorom mediologije na Florida Atlantic Univerzitetu. U pitanju je jedan od profesora koji je organizovao svoja istraživanja i nastavu tako što upravo ispituje tamne koridore moći, način na koji funkcioniše svet. Sa profesorom Tracyem razgovaramo o tome kako je CIA skovala termin teorija zavere koji se nameće i impostira i dalje ima neverovatnu snagu da utiče na istraživanje. Svako ko krene pravim putem biva ućutkan ovom sintagmom teorija zavere. Govorimo o tome kako je organizovana zavera ćutanja u Sjedinjenim Američkim Državama. Pitanje glasilo kako bi okarakterisali ponašanje takozvane intelektualne elite u Sjedinjenim Američkim Državama prema ubistvu Johna Kennedy-a. Da li je ova intelektualna elita svojim ponašanjem otvorila brešu i omogućila nesmetano organizovanje false flag operacija, znači operacija pod lažnom zastavom, kojima se u stvari svet direktivno usmerava ka pravcu koji je zamislila elita u svojim agendama, protokolima i dogovorima? Profesor Tracy.
Completely ideologically aligned within that camp, the Kennedy family itself.
To je veoma značajno pitanje koje sam detaljno ispitivao u svojim radovima i o kome sam diskutovao sa svojim studentima i kolegama. Čitava takozvana inteligencija, preciznije levica i liberalna inteligencija, Noam Chomsky, urednici magazina Nation, uticajni radikalni novinari, kako je to naglasio Martin Schotz u svojoj izvanrednoj studiji Istorija nas neće amnestirati, je ćutala i odbila da se upusti u Kennedyjevo ubistvo, bilo da se radilo o strahu zbog kazne, zbog propagandnog nanošenja štete reputaciji ili narušavanja profesionalnih i prijateljskih odnosa. Sve ove stvari su doprinjele zaveri ćutanja koje je sprovela leva inteligencija u Sjedinjenim Američkim Državama. Kako objasniti da Noam Chomsky, koji je sa pravom globalno percipiran kao pouzdan i veoma oštar kritičar spoljne politike Sjedinjenih Američkih Država, koji se veoma energično zalagao po raznim pitanjima, kao što je kriminalna priroda rata u Vijetnamu, kriminalna uloga Izraela u Palestini i drugim brojnim pitanjima, kada se radi o ubistvu Johna Kennedyja ili 9.11., nije tek ćutao. On je aktivno osuđivao one koji su ispitivali ove događaje, pokušavajući da otkriju istinu i smisao. Ćutanje je jedna stvar, a sasvim je nešto drugo kada gotovo radite za drugu stranu, što podrška Warrenovoj komisiji, na primjer, u stvari znači. To je velika nesreća, ali nije ništa novo. Chomsky je generalno odbio da sagleda ove događaje još od 1960-ih do ranih 70-ih i svojim izvanrednim sposobnostima koje nesumnjivo poseduje, nije otišao dalje od kritike CIA. Nije se potrudio da sagleda šire agendu moći, motive akcija naše obaveštajne zajednice, vojske i ostalih koje se otkrivala svakome ko u prevarama nije želeo da učestvuje. Zaveri ćutanja, premda ne pripadaju istoj sferi motiva, pridodao bih porodicu Kennedy. Porodica Kennedy je to delimično uradila zbog svoje sopstvene sigurnosti. Ted Kennedy je neko ko bi sebe opravdano mogao da prepozna kao sledeće Kennedyja na spisku za odstrel nakon Johna i Roberta, ali ako shvatimo da je učinjena ogromna nepravda njihovom voljenom članu porodice koji je bio i predsjednik njihove države, postavlja se pitanje da li je to bila najmudrija stvar koju su mogli da urade. Da li je patriotski tako se ponašati? Ovo pitanje bi svakako ostavio otvorenim za debatu. Sa druge strane imamo novinare poput Freda Cooka i pre svih Marka Lejna. Oni nisu želeli da ćute, oni su podvrgli izveštaj Warrenove komisije bespoštednoj analizi i kritici, no oni nisu mogli da objave svoju kritiku u magazinima kakvi su Nation i Progressive, koji jednostavno nisu želeli da imaju ama baš ništa sa kritikom zvanične verzije atentata na Kennedyja.
Can run on for a long time, run on for a long time, run on for a long time. Sooner or later gotta cut you down, sooner or later gotta cut you down. Go tell that long-tongued liar, go and tell that midnight rider, tell the rambler, the gambler, the backbiter, tell him that God's gonna cut him down. Tell him that God's gonna cut him down.
It was a sunny day, and Kennedy ordered the removal of his car's protective roof bubble. He wanted the welcoming crowds to see him clearly.
Yes, and please, do you expect something to be revealed?
Da li očekujete da će klasifikovanjem dokumenata Centralne informacione agencije, što je predviđeno za 2017. javnost doći do značajnih materijala?
Well, they can always move that date back.
Oni uvek mogu da pomere taj datum. Sasvim sam siguran da tu ima materijala koji su značajni. U suprotnom, ova dokumenta bi već bila obelodanjena. Sa druge strane, porodica Kennedy ima veliki otpor prema otkrivanju određenih dokumenata i oni se snažno zalažu da dokumenta ostanu pod ključem, zbog toga što bi oni verovatno otkrili izvesne kriminalne aktivnosti Roberta Kennedyja.
Strong advocates of keeping documents under seal in part because some of these documents reveal a potential criminal wrongdoing by Robert Kennedy.
Professor Tracy, in your extraordinarily significant
work, u svojim izvanredno značajnim radovima pokazali ste da je Centralna informaciona agencija CIA bila glavni akter u psihološko-propagandnom ratu protiv naroda, protiv američkog naroda i populacije u svetu, koji trebalo da progutaju izveštaj Warrenove komisije i njen čarobni štapić ili usamljenog ubicu Lee Harvey Oswalda. U tom cilju CIA je osmislila strategiju korišćenja termina teorija zavere i pretvorila ga u izuzetno moćno oružje za borbu protiv nezavisnih istraživača koji tragaju za istinom o događajima koji se propagandno, medijski, institucionalno nameću kao zvanična istina.
Is rooted in document 1035-960, and I don't take credit for...
Termin teorija zavere uveden je kao veoma moćan alat skovan kako bi medijske dezinformacije, laži i politički diskurs mogli neometano da prolaze kod populacije. Negativne konotacije termina teorija zavere mogu se pratiti od liberalnog istoričara Richarda Hofstadera, koji je ovaj termin efektno koristio kako bi osuo paljbu protiv, citiram, nove desnice. No ipak CIA je odigrala najveću ulogu u praksi pretvaranja ovog termina u veoma moćno propagandno psihološko oružje. Naime, u osvite eksplozije neverice, skepticizma javnosti prema nalazima Warrenove komisije o atentatu na predsjednika Johna Fitzgeralda Kennedy-a, CIA je poslala detaljnu direktivu svim svojim biroima pod nazivom Suprotstavljanje kritikama izveštaja Warrenove komisije. Memorandum je odigrao ključnu ulogu u pretvaranju termina teorija zavere u oružje za kognitivnu infiltraciju, upereno protiv bilo kog pojedinca ili grupe koji ispituju tajne programe vlade. Ovaj važan memorandum Centralne informacione agencije i njegove široke implikacije za američku i svetsku politiku i javni diskurs detaljno su analizirani u knjizi doktora Lanca de Haven Smitha, profesora političkih nauka sa Florida State Univerziteta, u kojoj dr. Smith ispituje poguban uticaj koji ovaj termin dobio kako bi se istraživači obeshrabrili za istraživanje potencijalnog saučesništva vlade Sjedinjenih Američkih Država u događajima poput incidenta u zalivu Tonkin, glavnih političkih ubistava iz 60. i 9.11. U pitanju je dokument Centralne informacijne agencije CIA 1035-960. Ovaj dokument je javno obelodanjen 1976. godine na zahtev New York Timesa koji je bio upućen federalnoj vladi Sjedinjenih Američkih Država i dobijen je na osnovu zakona o slobodi informisanja. Inače, dokument 1035-960 Centralne informacijone agencije je usvojen 1967. Dokument je posebno značajan jer navodi zabrinutost CIA, citiram, za celokupan ugled američke vlade vis-a-vi izveštaja Warrenove komisije. Agencija je posebno zainteresovana, citiram, za održavanje svoje slike i uloge jer je dostavljala informacije tokom Warrenove istrage. I onda, memorandum, dakle dokument CIA 1035-960, daje detaljna upisstva za aktivnost i daje opis tehnika kojima treba, citiram, suzbijati i diskreditovati tvrdnje istraživača. Kaže se da istraživače treba kontinuirano nazivati teoretičarima zavere i preduzeti niz mera kako bi se ovaj termin teorija zavere i teoretičar zavere proširio i na druge zemlje prema kojima treba preduzeti čitav niz aktivnosti. Dokument je trebalo da podrije značaj istraživanja koje su preduzeli Mark Lane, John Garrison i drugi koji su efektno istraživali ovu problematiku. Oni su trebali da budu diskreditovani i efektno su napadani u Time-u, u Newsweeku, koji su bili infiltrirani od strane CIA. Agentura CIA je direktno radila u ovim časopisima kao u formi novinara, urednika i tako dalje. Richard Bernstein je istraživao ovu infiltraciju i sada je potrebno samo dopuniti njegova istraživanja. Ona se prelila na čitav svet, ova praksa. Dokument kaže, na primjer, pogledajte, da treba uspostavljene, citiram, prijateljske elitne kontakte, posebno sa političarima i urednicima u medijima u zemlji i širom sveta, podsjetiti na integritet Warrenove komisije koji treba dati prioritet. Znači, Warrenova komisija i njen izveštaj ne smeju da budu dovedeni u pitanje. U tu svrhu je Centralna informacijona agencija infiltrirala se u medije i To ne samo u Sjedinjenim Američkim Državama, već čitavog sveta. Neophodno je isticati stalno, kako se kaže u ovom dokumentu, neophodno je isticati, citiram, mora se koristiti ova formulacija, optužbe kritičara su bez ozbiljne osnove, a dalja spekulativna diskusija samo ide na ruku komunističkoj opoziciji.
Journalist Carl Bernstein's work that was published in 1977 called The CIA and the Media.
Dokument 1035-960 Centralne informacione agencije izdaje direktivu svojim članovima da primenjuju propagandna sredstva kako bi negirali i odbili napade kritičara i objašnjava tehnike za suzbijanje argumenata koje treba uvek nazivati konspiracionim argumentima, koji su centrirani na zaključke Warrenove komisije. Takvi odgovori i njihovo spajanje sa pežorativnom etiketom teorije zavere, teoretičari zavere, konspirolozi su rutinski od onda primenjivani na bezbrojna prikrivanja istine u korporativnim medijama od strane komentatora i političkih lidera protiv onih koji zahtevaju istinu i odgovornost za proizvođenje monumentalnih događaja koji se proizvode kao i sprovode kao false flag operacije. Pogledajte šta se eksplicitno kaže u dokumentu 1035-960 CIA, Centralne informacione agencije. Neophodno je da ljudi u medijima, znači agenti koji su infiltrirani u medije i svim drugim prilikama koriste sledeću argumentaciju. Nema ni jednog novog dokaza koji se pojavio da ga Warrenova komisija nije razmatrala. Kritičari obično precenjuju pojedine tačke, a ignorišu druge. Zavera na ovako širokoj skali u Sjedinjenim Američkim Državama ne bi mogla da se sakrije. Kritičari pate od oblika intelektualne gordosti. Oni osvetle određenu teoriju i zaljube se u nju. Nijedna razumna osoba ne bi odabrala Oswalda za kozaverenika. Optužbe da je više od 10 ljudi misteriozno umrlo tokom istrage Warrenove komisije, neophodno je objašnjavati na primjer prirodan način. Na primjer, najveći broj dotičnih osoba umro je prirodnom smrću. Danas više nego ikada novinari i komentatori koji zauzimaju moćne pozicije u medijima slede uputstvo navedeno u dokumentu 1035-960. Metode i motivi su zaista u potpunosti prihvaćeni i internalizovani od strane intelektualnih radnika i operacionalizovani kroz takve medije, tako da je uspeh plasmana i prihvatanja o zvaničnim interpretacijama događaja kao što su bombardovanje federalne zgrade Alfred P. Mirror, Oklahoma City, 9/11, 11. septembar i masakr u osnovnoj školi Sandy Hook zagarantovani.
You are the very rare.
Vi ste među retkim univerzitetskim profesorima koji ne dozvoljava da se dogodi ni jedna masovna pucnjava u američkim školama, a da detaljno ne ispitate zvanični narativ. Vaše ispitivanje ubistva 20 dece i 8 nastavnika u osnovnoj školi Sandy Hook u decembru 2012. dobilo je planetarni odjek. Da li postoji obrazac po kome se ovakvi događaji odvijaju, napadi i pucnjevu u školama? Da li pucnjevu u školama, ukoliko uzmemo u pretpostavku da se radi u nekim slučajima o false flag operacijama, služe kao terapija šoka koja pomaže da se uvedu veoma nepopularne mere koje je inače veoma teško uvesti?
Popular measures that would otherwise be very difficult to introduce.
Yeah, all of the above.
Ovi događaji služe upravo ciljevima koje ste naveli, svim koje ste naveli. Nedavno sam došao do podatka da je broj slučajeva masovne pucnjave u školama u toku 15 poslednjih godina povećan za nekoliko stotina procenata. Postavlja se pitanje da li su ljudi postali kolektivno poremećeni ili se radi o programu i o kakvom programu se radi. Najveći broj bezbednosnih službi, ovo je sad praksa koja se sprovodi u Sjedinjenim Američkim Državama, koju nam profesor James Tracy objašnjava, a to je program da se u Sjedinjenim Američkim Državama izvode treninzi u kojima učestvuju dobrovoljci ili odabrani ljudi iz određenog okruženja. U pitanju su obaveštene bezbednosne službe, one izvode takve probe koje izgledaju veoma realistično. Uvežbavaju se različite situacije, uključujući masovne pucnjave, odbranu od terorističkih napada, evakuacija ranjenih, poplavljenih itd. Do 2008. godine Odeljenje za pravosuđe Savezne vlade Sjedinjenih američkih država je prikupljalo informacije o ovim vežbama. Mogli ste od njih da dobijete informacije o datumu održavanja i tipu vežbe. To međutim više nije slučaj. Policija i službe bezbednosti više ne mogu biti sigurne da li prisustvuju vežbi u kojoj učestvuju njihove kolege ili se radi o nekom realnom događaju. Znamo da se u slučaju najvećih skorašnjih terorističkih događaja kao što su 9.11. londonsko bombardovanje 7.7. ili događaj u Norveškoj, u kome je Andreas Breivik, norveški monstrum, kako su ga prozvali mediji, na ostrovu Toja ubio nekoliko desetina dece, pre nego što su se odigrali održane vežbe na tim mestima. Postoji mogućnost da vežbe, uključujući masovne pucnjeve u školama, budu američkoj i svetskoj populaciji predstavljene kao realni događaji putem medija. I ja mislim da se upravo to dogodilo u osnovnoj školi Sandy Hook 14. decembra 2012. Tako mi je govorio moj instinkt, takav je bio moj zaključak dok sam gledao fotografije koje su se pojavile dve nedelje nakon događaja. Ja sam postavio nekoliko pitanja. Nisam izvlačio nikakve zaključke, nisam izjavljivao da se radi o prevari kako su to iskonstruisali mainstream mediji u Sjedinjenim američkim državama. Na pitanja koje sam postavio nisam dobio odgovor. Mediji su morali da na ta logična pitanja odgovore, morali su da ta logična pitanja postave ukoliko nisu saučesnici u ovom događaju, baš kao što se to dogodilo u slučaju bosanskog bombardovanja. Činjenica da sam postavljao pitanja ja, neko ko dolazi sa univerziteta, neko ko podučava mlade ljude, predstavljena je kao nečuvena i sramna od strane nekih od najprominentnijih novinara i komentatora u mainstream medijima. Januara 2013. bio sam izložen strahovitom napadu medija, a potom mi je univerzitetska administracija izrekla disciplinske mere. Racionalizacija koju su upotrebili je bila da sam koristio naziv univerziteta na svom privatnom blogu, iako su me upozoravali da to ne radim. Problem je bio u tome što mi nikada ništa slično nisu rekli. Radi se o takvom kafkijanskom okruženju koje uopšte ne zanima istina, ne zanima i šta vi imate da kažete, ne zanima ih argumentacija, ne zanima ih zdrav razum. Sve dok vi ne podnesete tužbu i izvedete ih pred sudiju ili pred arbitražnu komisiju. I ja sam upravo to uradio. Fakultetska unija je čvrsto bila na mojoj strani i kada smo bili na drugostepenoj arbitraži koju sam pokrenuo kako bi univerzitetska administracija uklonila disciplinske mere iz mog dosijeja, univerzitet, odnosno menadžment univerziteta je pristao da sa mnom sklopi sporazum o povlačenju disciplinskih mera. Ukoliko ja uklonim ime univerziteta sa svog sajta, ukoliko ne koristim titulu profesora u svojim ekstrakurikularnim aktivnostima, bio sam izložen i drugim merama uznemiravanja. Promenili su svojevoljno naziv kursa koji predajem. Promenili su vreme mojih predavanja bez konsultacije sa mnom. Otkazivali su kurseve. Članovi bivše administracije su najverovatnije bili autori kleveta o meni koje su slali lokalnoj štampi. Zahtevali su od mene da podnesem ostavku. Sve ove stvari trenutno ispitujem na osnovu zvaničnog zahteva za uvid u dokumentaciju kako bih išao do kraja jer ne želim da više podnosim uznemiravanje od strane univerzitetske administracije koje bi da mi zabrani da predajem, zabrani da istražujem ono što smatram da treba istraživati i zabranim i da o tome podučavam studente. Univerziteti su danas poput korporacija. Oni su to u izvesnoj meri uvek i bili, ali sada su osetljivi na javno mnjenje i odnose sa javnošću i voljni su da se odreknu bilo kog istraživanja koje ne ispunjava zahteve političke korektnosti. Razlog zbog kojeg profesori imaju stalno radno mesto je upravo da bi imali slobodu da ispituju i postavljaju pitanja koje se ne dopadaju svima i oko kojih se ne slažu svi, a da pritom ne budu izloženi nikakvim merama odmazde. Danas to nije ni potrebno. Svega nekolicina profesora je spremna da se poduhvati kontroverznih tema i ispituje ih na kompleksan, intelektualno rigorozan način. Termin teorija zavere, koju je skovala CIA, imala je veoma dramatičan uticaj na ono što se događalo i u mom slučaju, jer se od samog početka medijskog napada koji se zasnovao na mom etiketiranju kao teoretičara zavere, univerzitetska administracija ogradila od mene i umjesto da kažu Tracy je član našeg fakulteta i možda ono što on ima da kaže ima neku vrednost, oni to nisu uradili. Umjesto toga su rekli mi ga ne posjedujemo i nekoliko mjeseci posle toga počeli su da me disciplinuju. I think most people will probably believe, especially those of us who live here, because we all think we're free, so those things are never even questioned. Eko.
Apelujemo na sve građane da blagovremeno obezbede dovoljne količine vode, hrane i ostalih životnih namirnica.
Jer u vaše domove stiže mnogo brz MTS internet od neverovatnih 50 megabita u sekundi uz mesečnu naknadu od 1799 dinara i čak 5 meseci korišćenja po 1 dinar. Prijavite se besplatno na 0800 100 100 ili posetite MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Dobre pesme, muzički nadprosek, Ljuba Rušo i Zora Rambosek.
Još nam samo ale fale, nema leba za budale.
Novi dečji kompakt disk u izdanju BGP RTS-a. U prodaji. Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije. Mladi i uspešni svetske premijere. Aleksandar Pavlović Klavir. Dirigent Bojan Suđić. Program Bošnjak, Svemir, premijera. Schumann, koncert za klavir A-mol. Brahms, akademska uvertira. Strauss, Till, Eulenspiegel. Kolarčeva zadužbina, subota, 6. februar, 20 časova.
Eko.
Vi slušate Radio Beograd 2. Naše emisije možete slušati uživo na vašim radio prijemnicima, kompjuterima i mobilnim uređajima ili preuzeti nakon emitovanja na našem sajtu rts.rs/radiobeograd2.
Heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
I ove sezone Metropolitan Opera u vašem domu. Samo na talasima drugog i trećeg programa Radio Beograda. Direktni radijski prenosi 12 nezaboravnih opera subotom. Od 12. decembra do 7. maja 2016. godine. Budite sa nama, jer zvuk vredi 1000 slika.
Slušali ste emisiju Silen, gost je bio James Tracy, profesor mediologije na Florida Atlantic Univerzitetu, Ivona Marković, Marija Vitas, Božidar Ljubišić i Biljana Đorović. Želim vam sve najbolje.
Can run on for a long time, run on for a long time, run on for a long time. Sooner or later gotta cut you down, sooner or later gotta cut you down. Go tell that long-tongued liar, go and tell that midnight rider, tell the rambler, the gambler, the backbiter, tell him that God's gonna cut him down. Tell them that God's gonna cut them down. Well, my goodness gracious, let me tell you the news. My head's been wet with the midnight dew. I've been down on bended knee, talking to the man from Galilee. He spoke to me with a voice so sweet, I thought I heard the shuffle of angels sweep. He called my name and my heart stood still when he said, John, go do my will. Go tell that long-tongued liar, go and tell that midnight rider, tell the rambler, the gambler, the backbiter, tell him that God's gonna cut him down. Tell him that God's gonna cut him down. You can run on for a long time, run on for a long time, run on for a long time. Sooner or later gotta cut you down, sooner or later gotta cut you down. Well, you may throw your rock, hide your hand, working in the dark against your fellow man, but as sure as God made black and white, what's done in the dark will be brought to the light. You can run on for a long time, run on for a long time, run on for a long time. Sooner or later gotta cut you down, sooner or later gotta cut you down.
Go tell that long-tongued liar, go and tell that midnight rider, tell the rambler, the gambler, the backbiter, tell him that God's gonna cut you down, tell him that God's gonna cut you down, tell him that God's gonna cut you down.